Vítejte u dalšího dílu podcastu DR. Spolu s Fatimou Rahimi a Matějem Moravanským vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Filip Valíček, Deník Referendum, Brno. O víkendu proběhly v České republice volby do Poslanecké sněmovny. Kromě očekávaného vítězství hnutí ANO, voliči rozhodli i o tom, že po více než 15 letech ve sněmovně usedne strana Zelených. Voliči svými preferenčními hlasy poslali do sněmovny předsedkyni strany Zelených Gabrielu Svárovskou a Irenu Ferčíkovou Konečnou, která díky více než 7 500 přednostních hlasů přeskočila na druhé místo jihomoravské kandidátky Pirátů. A právě nově zvolená poslankyně Irena Ferčíková Konečná bude hostkou dnešní epizody podcastu DR. Ještě předtím, než se dostaneme k rozhovoru, mám na vás prosbu. Podcasty DR, stejně jako veškerá činnost deníku Referendum, vznikají pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Nejsme závislí na vlivech velkých oligarchů a zároveň veškerý obsah nabízíme vždy v plném znění a bez paywallu. Chceme totiž, aby ke kvalitní žurnalistice měl přístup zcela každý, nehledě na svůj příjem nebo sociální zázemí. Pokud je vám tedy tento model blízký a máte rádi naši tvorbu, podpořte prosím naši práci nejlépe pravidelným darem. Odkaz najdete buď v popisku tohoto dílu, nebo hledejte růžové darovací tlačítko na našem webu denikreferendum.cz. Děkujeme. Vítejte ve studiu.
Děkuju za pozvání.
Dobrý den. Na začátek našeho podcastu bych vám nechal nějaký krátký prostor, abyste se představila, protože pro řadu našich posluchačů jste asi novou osobností, kterou neměli nějak dlouhodobě v hledáčku. Tak co byste nám o sobě zajímavého řekla?
Takže pocházím z Veselí nad Moravou, bydlím už 7 let ve Valticích a díky digitalizaci ekonomiky můžu pracovat vzdáleně a moje práce momentálně je nezávislá konzultantka v oblasti politik, zejména evropských. Dlouhodobě spolupracuji s grassrootovým hnutím na evropské úrovni, což je European Sex Workers Rights Alliance, a tam pracuji jako politická konzultantka. A to téma Sex Workers Rights je zajímavé minimálně z toho důvodu, že se týká politik, mnoha politik, možná by člověk nečekal až kolikati, protože téma prostituce a sex worku se týká problematiky násilí na ženách, tělesné autonomie, souhlasu, týká se digitálních práv, týká se migrace, chudoby, bydlení, samoživitelek. Takže je to téma, které průřezově prochází problematikou nebo reflektuje to, jakým způsobem naše společnost funguje. A já vždycky říkám, že sex workers' rights jsou lakmusovým papírkem toho, zda společnost funguje správně. A co bych ještě k tomu uvedla, je tam další zajímavý fenomén, protože tohle téma je téma, které velmi rozděluje společnost, a to včetně feministické společnosti, a není na něm shoda. A já vycházím z intersekcionálního feminismu a z nekarcerálního feminismu, to znamená, že témata nebo tyhle ty termíny posluchačstvo.
Možná bude dobře, když je trošku osvětlíte.
Ano, já se je pokusím osvětlit. Když se bavíme o karcerálním, tak to znamená, že jsou to politiky, které se snaží řešit společenské problémy punitivním nebo trestní justicí. A týká se mnohých oblastí našeho života, včetně například kriminalizace nebo penalizace chudoby, bezdomovectví, migrace, anebo v tom případě těch sex workers, tak i osob v prostituci. A tohle téma je pro mě, nebo bylo pro mě zásadní, formativní a důležité, a domnívám se, že i z toho tématu a z této zkušenosti budu umět těžit i v politice na české úrovni. A ještě bych chtěla k tomu říct, že můj background, to vůbec, jak jsem se k sex workers' rights dostala, bylo skrze moji dlouholetou práci v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Dřív jsem vedla organizaci La Strada Česká republika, což je jediná specializovaná organizace v Česku zabývající se obchodováním s lidmi, ale i pracovním vykořisťováním, zejména cizinců a cizinek. A z tohoto pohledu jsem vlastně přišla ke grassrootovému hnutí, protože se domníváme, že vykořisťování a obchodování s lidmi je potřeba řešit především s lidmi, kterých se to týká. A to je vlastně i takový ten můj vstup a to, co bych chtěla dělat do budoucna, a to opravdu konzultovat veškerou politiku s lidma, na které ta politika primárně nejvíce dopadá, a přijde mě to jako zásadní. A tahle moje zkušenost ze Sex Workers Rights byla i formativní, protože to bylo to, co jsme prosazovali i na úrovni Evropské komise, že je potřeba i z toho jako občanského sektoru jít ještě níž do toho, do grassrootu, kde je potřeba se podívat opravdu na mobilizaci komunit a snahu nějaké emancipace vůči tomu, jakým způsobem politika funguje, jak dopadá na lidi úplně ze spodu.
K tomu, jak tuhle tu zkušenost plánujete zúročit v Poslanecké sněmovně, se určitě ještě dostaneme. Zastavil bych se možná u toho, proč zrovna zelení. Za zelené jste byla zvolena na společné kandidátce zelených a pirátů v Jihomoravském kraji. A ptám se proto, protože strana zelených může, a obecně to tak bývá v evropské historii politických stran, může zaštiťovat vlastně všemožné různé odlišné politické proudy. Tak s jakými hodnotami jste do strany zelených vstupovala? Proč právě oni?
Já jsem do zelených vstoupila právě z toho důvodu, že jsem měla zkušenost hodně se zelenou politikou právě na evropské úrovni, a tam jsem vlastně viděla jednoznačně hodnotový největší průnik u zelených, u evropských zelených. A z toho důvodu jsem do politiky, nebo respektive do zelených v roce 2021 vstoupila. S tady tímhle, nebo 2020, já už si to ani nepamatuju.
A jaké konkrétní hodnoty pro vás byly právě stěžejní? Byla to spíš ta environmentální složka, anebo dejme tomu nějaké třeba levicové pohledy na řízení ekonomiky? Co je za vás ta věc, která u vás nejvíc zarezonovala?
Ano, jako environmentální, ale zejména sociálně spravedlivá složka, protože zelená témata i třeba na úrovni Evropského parlamentu, a to třeba se tady neví, protože se zelení šejmují, nebo že můžou za Green Deal. Nicméně my si tady musíme uvědomit, že zelená dohoda jako taková je dohoda, která byla vyjednaná v Evropském parlamentu jednak koalicí, která se sestávala z lidovců, socialistů a centristů. V Evropském parlamentu v té době bylo zelených europoslankyň a europoslanců 10%. A vlastně celý ten náš vstup do vyjednávání Green Dealu byl takový, aby zelená dohoda byla sociálně spravedlivá. Protože my tady máme fenomény jako greenwashing, a vlastně může celá zelená dohoda v podstatě sklouznout k tomu, že spíš jde do agendy bohatých firem a oligarchů. A z toho důvodu se domnívám, že je potřeba zelenou dohodu jednak očistit a jednak jasně artikulovat to, že zelená dohoda má být především sociálně spravedlivá a nesmí dopadat na nejzranitelnější skupiny obyvatel.
Došlo mi, že jsem vám v úvodu nepogratuloval ke zvolení, což bych teďka chtěl vykompenzovat, takže gratuluji.
Děkuji.
Vnímáte výsledek zelených a obecně i pirátských kandidátek jako úspěch? Jste spokojená s výsledkem voleb?
Samozřejmě, protože je to po 15 letech, kdy se zelené vrací do české poslanecké sněmovny.
Na volbách určitě vzbuzovalo velkou pozornost to, jak voliči hojně kroužkovali, a mluví se o tom, že v Pirátech nastala ženská revoluce. A jak si vysvětlujete tady tuto skutečnost, že váš budoucí poslanecký klub bude vlastně v poměru 16:2 ženský?
Tuším, že to bude, nebo je to 15:3?
Teď se nejsem jistý.
No, myslím, že 15 ke 3.
15 ke 3, pardon.
Ale každopádně já to vnímám, že Pirátský klub je nositelem společenské změny. A já jsem na to strašně pyšná, protože to, co se stalo, je v podstatě to, že konečně společnost a voličstvo reagovalo na větší potřebu zastoupení žen v politice. A já to vnímám ohromně pozitivně, hlavně v kontextu toho, že s největší pravděpodobností budeme mít populistickou krajně pravicovou vládu. To znamená hodnoty jako mačismus, šovinismus, rasismus, extremismus. A já opravdu vidím velmi zásadní to, že Pirátský poslanecký klub bude vlastně zosobněním nebo protiklad a protiváha těchto hodnot, které ponese vláda. A domnívám se, že a chtěla bych to tak, aby to tak dopadlo, že bychom opravdu tohle využili a dokázali i společnosti ukázat ten kontrast v tom, jakým způsobem šovinistické hodnoty kontrastují s těmi hodnotami feministickými, ženskými, které kladou důraz na solidaritu, péči a nějakou pomoc. Takže z toho důvodu si myslím, že to bude velice zajímavé a já se na to nesmírně těším a víceméně Women's Power v našem klubu bude naprosto zásadní a doufám, že to vlastně pomůže i společnosti pochopit, o čem vlastně a ten ženský pohled je.
A máte nějakou konkrétní interpretaci, proč se to teda stalo? Mluvila jste o obecné společenské náladě, ale stojí za to tím i z nějaké míry podle vás nějaké osobní kampaně jednotlivých kandidátů a nebo například ve veřejném prostoru se diskutuje i o efektu kampaně za kroužku ženu. Jak to vidíte, co zatím mohlo stát i dále?
Mám takové tušení, že kampaň za kroužkou ženu už jede několikáté volební období, ale já to vnímám tak, že teď nazrál čas a kdy ta kampaň opravdu velmi zásadním způsobem změnila složení sněmovny a máme historicky nejvyšší zastoupení žen ve sněmovně na nějakých 33%. Nicméně jsme stále v 1/3. A to neznamená, že jsme ještě dosáhli cíle, protože každý si může spočítat, že ženy tvoří 50% populace. A tohle to je jednoduchá matematika. Tak i navzdory tomuhle nesmírnému úspěchu se domnívám, že pořád nemůžeme usnout na vavřínech a v tady těchto věcech dál pokračovat. Takže já té kampani určitě přikládám velmi pozitivní efekt a jsem za ní obrovsky ráda. A já doufám, že do budoucna nepůjde jen o pirátské voličstvo, ale že podobně bude reagovat například voličstvo STANu, Spolu a dalších stran.
Tato ženská revoluce, která na vašich kandidátkách nastala, získala mírnou takovou zahořklou pachuť, bych se nebál říct, kdy krátce po oznámení výsledků voleb se nechali slyšet někteří z členů Pirátů především, no spíš exkluzivně Pirátů. A mohli jsme slyšet takové vyjádření typu, kdybych vyzval ke kroužkování mužů ve straně, bych okamžitě skončil. Je to nějaká věc, kterou budete s Piráty řešit, nebo jak na to nahlížíte, na tuto reakci ze strany některých, musím podotknout, pouze některých Pirátů?
Já vlastně nevím moc, jak na to reagovat, protože já nejsem Pirátka, já jsem ze Zelených. A pro nás víceméně ta kultura, ta stranická kultura je taková, že jednak ve většině případů skládáme kandidátky takzvaně zipovým způsobem a podpora žen je enormní. A já se vlastně těžko můžu vyjadřovat k nějaké interní stranické kultuře pirátstva. A dočetla jsem se tady tyhle informace zrovna včera večer na internetu, takže to pro mě bylo nové. A těžko se k tomu dá nějakým způsobem vyjádřit, protože já jejich stranickou kulturu neznám. My jsme pouze kandidovali společně s Piráty, ale těžko se mi k tomu nějak vyjadřuje.
Je to skutečnost, která by mohl vyplývat například nějaký první rozkol zásadnější mezi zelenými a piráty, vzhledem k tomu, že pro zelené je to zásadní hodnota, jak jste říkala?
Já můžu jenom říct, že na našem zasedání Pirátského klubu byla deklarovaná a artikulovaná jasná podpora všech kandidátek, které se dostaly. To znamená, bylo to do té míry, že není možné a bylo v podstatě jasně deklarované, že neexistuje něco v tom smyslu, že by kandidátky měly být pod jakýmkoliv tlakem, například se mandátu ve prospěch mužů vzdávat. A tohle je jednoznačná pozice Pirátského klubu, kterou doufám, že teda tady smím takhle říct. Ale chtěla bych jenom říct, že to, co se v klubu takhle říkalo, tak to víceméně bylo o podpoře kandidátek, které voličstvo vykroužkovalo.
U fungování vašeho společného poslaneckého klubu se můžeme rovnou zastavit. Pokud se nemýlím, tak vy jste jako první strana po volbách ustanovili i vedení svého klubu. Ale zelené nezískaly žádné místo předsedkyně. Jak to, že se to stalo?
Já se ani nedomnívám, že by jsme o to nějak stáli výrazně, protože jsme s Gabrielou Svárovskou pouze dvě. A ty zdroje a energii a kapacitu, kterou máme, musíme především věnovat programu a ne interním záležitostem klubu. Takže já bych to nazvala, že šlo o poměrně pragmatický přístup z naší strany.
A budete usilovat o místo v některém z výborů, když místo předsedkyni jste nedostali?
Určitě budeme usilovat, ale v této fázi vyjednávání a i interních diskuzí bych asi nerada nějakým způsobem indikovala, kudy se ty diskuze ubírají, protože, jak jsem pochopila, jakožto nováček v poslanecké sněmovně tyhle věci jsou údajně velmi tvrdý boj.
Rozumím tomu. A nakolik bude práce zelených synchronizovaná s Piráty a nakolik vlastně budete mít nějakou autonomii? Dle právního řádu poslanci v Česku mají volné hlasování, ale bavili jste se již o tom, nakolik vám Piráti nechají prostor dýchat?
Já se domnívám, že jsme uspěli se společným programem, který byl společně formulovaný a společně vyjednaný. A tady tyhle ty body našeho programu jsou v podstatě klíčem pro naší další spolupráci. A k tomu bych se asi, jako nevím, co vlastně k tomu dál říct, protože samozřejmě pak, až dojde na rozdělování výboru a nějakou expertní práci ve výborech, tak tam se domnívám, že pakliže by došlo na nějaké témata, kde by jsme potenciálně mohli identifikovat nezhodu, tak by jsme si to nejspíš vyřešíme v rámci poslaneckého klubu. Ale já se nedomnívám, protože ta shoda nebo ten konsenzus je víceméně náš volební program. A pakliže z něho nevybočujeme, tak se domnívám, že je to v pořádku.
Přeci jenom ale nějaké programové rozdíly mezi Piráty a zelenými určitě máme, ať už jde například o vaše profilové téma environmentálních otázek, v kterém sice Piráti pravděpodobně stojí na stejné straně barikády, ale řekl bych, že k té barikádě jsou blíže středu, můžu-li použít toto podobenství. Nevidíte problém v tom, že by vás práce v tomhle tom klubu mohla nějak příliš brzdit a držet přílišně při zemi, více než byste si představovali?
Já se nedomnívám, že by jsme se nějakým způsobem brzdili, ale vzhledem k okolnostem, jak dopadly volby, to znamená, že se například teď vyjednává, že motorista Macinka by měl životní prostředí, tak naším úkolem bude minimálně udržet ten standard a tu legislativu a politiku, tak jak je nastavená teď, protože se domníváme, že bude pod velkým útokem autíčkářů, kteří by nejradši rušili veškerá HKO a různé politiky, které se týkají ochrany přírody a krajiny. Takže tam se vůbec nedovnívám a jsem si absolutně jistá, že ty pozice budou pevné a společné.
U toho se můžeme rovnou zastavit, protože všechno nasvědčuje tomu, že krajní pravice se letos víceméně poprvé v české historii dostane do zásadních vládních pozic. Máte již nějakou strategii nebo nějakou představu o tom, jak téhle z té výzvy čelit? Nějaké konkrétní kroky, co můžete ve sněmovně praktikovat, abyste jejich dopad, jejich politik mohli nějak minimalizovat?
Já v podstatě tím, že jsem nově poslankyně, tak mě automaticky napadají strategie, které jsme víceméně používali i při mé práci s grassrootovým hnutím, a to je mobilizace občanské společnosti. Protože se domnívám, že spousta změn může nastat, pakliže se vymlčí, ale pakliže se ty věci jasně komunikují a srozumitelně se artikulují populaci, co to znamená a jaké budou dopady těchto krajně pravicových politik, tak se domnívám, že můžeme očekávat nejen tlak ze stran zevnitř poslanecké sněmovny, ale ráda bych lidi a občany a občanky mobilizovala a snažila se jim co nejsrozumitelněji tlumočit, o čem jednáme, co se děje a jakým způsobem tyhle změny mohou mít negativní dopad na jejich životy. Takže tohle já považuji čistě strategicky z té znalostní roviny, kterou mám, jako jednu z možných strategií.
Výsledky voleb mimo jiné ukázaly i na skutečnost, kterou mnozí již pozorovali delší dobu v Česku, a to, že tady vzniká jisté vakuum na levé sféře politického spektra. Chtěl bych se vás zeptat, jestli vidíte nějaký potenciál k tomu, nějakou levicovou politiku v České republice do budoucna kultivovat a jak k téhle skutečnosti vlastně přistoupit, protože po volbách již zbytky rozpadající se socdem a předsednictvo ohlásilo, že dá k dispozici svoji pozici, stačilo, u kterého je velmi diskutabilní se ho řadit doleva, ale do sněmovny nepostoupilo. To vakuum, které již předtím bylo poměrně dost prázdné, tak teďka je jako kdyby ještě prázdnější. Je tady velká vlastně v něčem jako nevyužitá poptávka veřejnosti, na kterou nikdo neodpovídá. Jak vidíte svoji roli jakožto strana zelených tady v téhle té věci?
Já doufám, že velkou. A je to i z toho důvodu, že aspoň takhle to vnímám já, že česká společnost stále nějakým způsobem stigmatizuje levicovou politiku a co je levicové, to je fuj a to je sprosté slovo. Tak já se spíš domnívám, že je potřeba lidem nabízet v zásadě levicovou politiku, kterou ale jako levicovou politiku nenazýváme. A je to opravdu od daňové spravedlnosti, o tom vůbec dostat do povědomí lidí, že když mají politické strany slogan snížíme daně, tak to neznamená, že se uleví lidem, kteří jsou například ve střední nižší třídě a mají pocit, že když se jim sníží daně, tak se jim uleví. Ale je to o tom, že musíme usilovat o vůbec změnu vnímání toho, co daně jsou, a nazvat a jasně artikulovat, co například znamená daňová spravedlnost, například v angličtině tax justice, což jsou třeba, co znám například v Nizozemí, jsou vyloženě občanské společnosti, které pracují a mají agendu, která se nazývá tax justice, a zabývají se jí a snaží se jí dostat do veřejného prostoru. A já mám pořád ještě pocit, že tím, jak máme historicky stigmatizované jakékoliv levičáctví, tak věci, jako je daňová spravedlnost, je něco, co tady ve společnosti nerezonuje. A naším úkolem, naším jedním z úkolů bude tyhle ty věci srozumitelně komunikovat lidem, protože pakliže se budou dít věci, jako se staly těsně před volbama, kdy vlastně veškeré osazenstvo poslanecké sněmovny, kromě Pirátů, hlasovali pro výjimku zisku nad 40 milionů u kapitálu, tak tohle to jsou přesně ty momenty, kdy my musíme začít křičet a říct, tady nás někdo velmi okrádá.
A nebojíte se trochu toho, že přesně tuto snahu by vám mírně sabotovala spolupráce s Piráty, kteří po zvolení nového předsednictva otevřeně deklarovali, že stranu chcou naopak více vystředit a od té levicové politiky, kterou jste správně popsala, že v Česku bývá často vnímána jako fuj, tak se právě distancují?
A mně to přijde právě taky i nepochopení, pardon. A já bych úplně ten diskurs levice pravice opustila, protože ona i politologie spíš mluví na úrovni nějakého trianglu, kdy se bavíme o konzervatismu, liberalismu a socialismu. A vlastně nejde o nějakou linku pravice, střed, levice. Ale pojďme si ty věci nazvat jasnými termíny. A například já se domnívám, že Piráti, a jsem o tom přesvědčena, jsou velmi ukotvení v sociální politice. A je to pro ně obrovská priorita. Sociální politika, vzdělání, duševní zdraví. A tyhle ty věci nemůžete řešit pravicovým přístupem. Když se podíváte, co deklarují motoristi o zrušení inkluze, to je naprosto nepřijatelné. Něco, co do 21. století vůbec nepatří. Takže ano, můžeme to nějak nazývat. Já ty pojmy jako centrování pravice, levice beru s velkou nadsázkou, ale pojďme se podívat skutečně, co ta politika nebo co, kam ten program víceméně směřuje. A mimochodem, když jsem zmínila těch 40 milionů nebo daně nebo danění příjmů nebo zisků nad 40 milionů, tohle to byl přesně vstup pana Duška, který tohle dal k dispozici a vykřičel to na sociálních sítích. Takže já se domnívám, že i tady se velmi zhodneme a že tohle to jsou kroky, které bohužel vždycky uváznou v té pasti levice, pravice a jsou úplně zbytečné. A bavme se o tom spíš, jaký je skutečný dopad na společnost a co ta společnost potřebuje.
Pojďme se posunout k dalšímu tématu, které bohužel i nadále bude stále relevantní, a to je válka vedená Izraelem v pásmu Gazy. A chtěl bych se zeptat vás, jakožto osoby, jakožto zvolené poslankyně, jestli souhlasíte se stanoviskem, které již nějakou dobu a deklaruje strana Zelených, a to, že v Gaze probíhá genocida jak na celý konflikt vlastně nahlížíte vy osobně.
Já s tím absolutně souhlasím, jsem s tím absolutně ztotožněna. Zrovna tak se domnívám, že evropští Zelení mají v tomhletom poměrně velmi silnou pozici a tlačí tím směrem i na Evropskou komisi, na Evropský parlament. Takže tam je to absolutně bez pochyby. Já to taky nazývám genocidou, to, co se děje, a spíš mě vadí ten dvojí metr v přístupu k mezinárodnímu právu ze strany našeho establishmentu v České republice. To, co nazývají jednou porušení mezinárodního práva ze strany útoku Ruska na Ukrajinu, tak vlastně víceméně tolerují na straně Palestiny a Gazy.
A bude to jedna z priorit, kterou budou chtít zelené ve sněmovně nějak akcentovat?
Rozhodně to akcentovat budeme, protože obě dvě s Gabrielou Svárovskou jsme velmi, velmi zakořeněné v oblasti lidských práv a tohle to je naprosto nepřijatelné.
A co budou nějaké další priority? Máte už nějaké konkrétní zákony, které víte, že budete chtít dostat do sněmovny jako jedny z prvních? Co jsou ty hlavní priority? Vy už jste to samozřejmě v těch jako obecnějších rovinách nastínila, čemu se chcete věnovat, ale co byste tak vypíchla, jakože bude jedna z těch hlavních věcí, kterou zelené v poslanecké sněmovně budou prosazovat?
Já se domnívám, že vzhledem k výsledku voleb budeme muset vytvořit velmi, velmi silnou zeď proti fašismu, populismu, rasismu, mizoginie. A tohle bude asi náš největší úkol. A z hlediska toho, že jsme dvě, a z hlediska i toho, že společně s Pirátským klubem jsme v opozici, tak nevím, do jaké míry budeme schopní nebo schopné posunout například českou politiku žádoucím směrem. Nicméně ta deklarace, že máme plán na prvních 100 dnů, je jasná a je podložena i konkrétními návrhy legislativními, které jsou na stránkách Pirátů. A já jenom upřesním a domnívám se, že je jedna oblast, kde bychom mohli najít třeba shodu s ANO, a to je změna jednacího řádu sněmovny, který je velmi nepříznivý na nějakou možnost kloubit rodinný a pracovní život.
Zeptal bych se vás teďka, jestli vy opět sama za sebe máte nějaká témata, která pramení třeba z vaší pracovní zkušenosti, která pro vás osobně budou zásadní a v nějaké oblasti, v kterých si umíte představit, že byste zákon předložila vyloženě vy a která by tak nějak osobně zkrátka budete cítit za důležitá.
Mm-hmm. Já jsem to vlastně trošku naznačila, hodně jsem to naznačila ve své kampani, protože jedno z těch témat, které jsem zvedala, bylo digitální práva. Práva v digitálním prostoru, protože v současné době vzniká na evropské úrovni klíčová legislativa, která nějakým způsobem reguluje digitální prostředí. Část té legislativy už je schválená a Česká republika ji má transponovat, jakožto nařízení o digitálních službách. A tahle legislativa je v podstatě unikátní, nebo nařízení o umělé inteligenci také. A tahle legislativa je naprosto unikátní, protože i z globálního hlediska, protože se snaží odpovídat na problém, jakým způsobem funguje digitální biznis. Takže víceméně ten digitální biznis nebo biznis digitálních gigantů, ten Big Tech, je založený na toxických algoritmech. Tyhle algoritmy ovlivňují spoustu sfér našeho života. A to od duševního zdraví dětí a mládeže přes kyberbezpečnost, přes čemu jsme čelili před volbama, a to je šíření dezinformací, v podstatě hybridní válka prostřednictvím šířením dezinformací. A já to vnímám za obrovskou společenskou výzvu, na kterou ještě se nedomnívám, že bychom dostatečně reagovali. A například nařízení o digitálních službách nabízí státům mechanismy, jakým způsobem tenhle ten toxický biznis regulovat a jak ho ovlivňovat. A mám takový pocit, že to není téma, které politicky by někdo tady v Česku zvedal. Například na úrovni Evropského parlamentu to zvedá hodně Markéta Gregorova z Pirátů. A proto se domnívám, že to je jedna z věcí a taky, jak říkám, souvisí s kyberbezpečností. Která je důležitá, protože i před volbama jsme mohli hodně sledovat, jak společnost nejen, že je polarizovaná, ona je fragmentovaná, protože lidi se opravdu dostávají do svých echo chambers, do bublin, kde si jenom utvrzují v nějakých názorech a jdou do čím dál tím větších extrémů. A je to vlastně velmi škodlivé pro celou společnost. Samozřejmě můžeme argumentovat, co s tím uděláme, když máme právo na sebevyjádření, právo na svobodného slova a zda cenzura je nějaká odpověď. Já samozřejmě říkám, že není, ale tady tyhle ty věci se na ně musí odpovídat právě z hlediska bezpečnosti státu.
Vy jste zároveň působila, nebo stále působíte, když tak můžete upřesnit, jako politická konzultantka pro Sex Workers Rights Alliance, European Sex Workers Rights Alliance. Umíte si představit, že během následujícího volebního období prosadíte nějakou legislativu, která by nějak zlepšila pozici sexuálních pracovníků a pracovnic v Česku?
Byla bych strašně ráda, kdybych to mohla udělat a budu snad usilovat i o tu možnost. A jenom kdybych se k tomu vyjádřila, jak by ta legislativa mohla vypadat, tak vlastně ani v rámci EU nemáme konsensus o tom, jakým způsobem legislativa ohledně sex worků a prostituce má, nebo vypadá, protože státy mají různé pozice. Máme tady jeden velmi dominantní takzvaný švédský model, který kriminalizuje kohokoliv, kdo nakoupí sexuální služby. Teď v květnu dokonce proběhla novela trestního zákona, kdy Švédsko kriminalizuje nejen nákup fyzického sexu, ale to znamená fyzických sexuálních služeb, ale i v online prostředí, což ještě bylo dokonce doprovázeno i paralelní legislativou, která byla hodně podobná legislativě chat control, to, co se vlastně teďka řeší na evropské úrovni, a zároveň to rezonovalo i před volbami, to znamená možnost prolomení soukromé šifrované komunikace. Já v tom vidím jako politiku, která negativně dopadá na ty nejslabší. A je to z toho důvodu, že my dlouhodobě říkáme, tenhle ten trend prosazování švédského modelu je velmi agresivně prosazovaný na evropské úrovni. Dokonce i teď v Bundestagu v Německu se diskutuje, zda nepřijmout švédský model, přičemž Německo má takzvaný legalizační model, to znamená, sex workers můžou pracovat legálně. A je to ještě zajímavé v jedné věci, v jednom aspektu, protože tenhle model se prezentuje jako progresivně feministický, nicméně, a to je zajímavé, zároveň paralelně, když se díváme na vliv antigenderového hnutí, zejména z Ameriky, které se snaží cílit na práva LGBT osob, na reprodukční práva, tak mimo jiné bojuje proti surogátnímu mateřství, což je náhradní mateřství, a taky proti prostituci. A tam je vlastně zajímavá linka toho, že najednou vlastně ty radikální feministické organizace nacházejí shodu s krajně konzervativním náboženským přístupem. A takže jednak ta politika je hodně prosazovaná ze strany Švédska a na druhou stranu máme ten tlak ze stran amerických hnutí, jako je například European Center on Law and Justice, což je americký think tank, který se snaží lobovat ve Štrasburku a který se snaží zvrátit nějaké progresivní rozsudky Evropského soudu pro lidská práva právě v oblasti LGBT rights nebo reprodukčních práv. A z toho důvodu se domnívám, že i sex workers rights obecně, včetně práv trans osob, budou pod obrovským tlakem, zejména s nástupem krajně pravicových hnutí po celé Evropě. A já ani se moc nedomnívám, že bych v tomhletom prostředí, kdy budeme mít krajně pravicovou vládu, bychom dokázali něco takového prosadit. Já samozřejmě, pokud to bude v mých silách, nějaký proposal, legislativní návrh se pokusím vytvořit, ale je dost možné, že si počká do dalšího volebního období. A jenom ještě, kdybych se měla vyjádřit k tomu, jakým způsobem by ta legislativa měla vypadat, tak kromě švédského modelu, který kriminalizuje nákup služeb, ale i třetí strany, které jakýmkoliv způsobem profitují z prostituce, tak jsou tady v Evropě modely takzvané legalizace, která je v Rakousku, Německu, Nizozemí, ale i Maďarsku, ale ani tenhle model není ideální, protože ten vytváří dvě kategorie osob sex businessu. Ty, které jsou legální, to znamená, mají kartičku já jsem prostitutka a já musím chodit každý měsíc nebo každé tři měsíce na zdravotní prohlídky. A ta druhá kategorie, protože ten biznis je nesmírně stigmatizovaný, která řekne, ale já tady tohleto podstupovat nebudu a budu to radši dělat na černo. Samozřejmě ten model je v tomhletom vlastně velmi nefunkční a to, co se i my snažíme jasně artikulovat na evropské úrovni i v rámci intervencí vůči různým státům, je, že nejlepší model je úplná dekriminalizace a když si to zkusíte představit, tak tam jsou třeba v těch politikách obrovské průniky s tím, jak vlastně se přistupuje třeba k legalizaci konopí, akorát tam zůstalo to slovo legalizace. My se domníváme, že dekriminalizace je ještě o krok dál než legalizace jako taková.
Tohle téma by určitě vydalo na samostatnou epizodu podcastu. Každopádně děkuji vám za vhled do problematiky a děkuji vám zároveň, že jste k nám do podcastu přišla. A přeji vám hodně zdaru do vaší nové práce.
Děkuji moc krát a děkuji za pozvání a neváhejte mě pozvat a já vám o sex businessu řeknu mnohem víc. Naslyšenou.
Naslyšenou. Vám děkuji, že jste doposlouchali epizodu až do konce. Pokud posloucháte podcasty DR rádi, podpořte nás prosím v naší nadále probíhající kampani na webu darujme.cz. Bez našich dárců a dárkyň by podcasty DR nemohly vznikat a vaše podpora pro nás bude i do budoucna zcela klíčová. Děkujeme za ni a budeme se na vás těšit u další epizody podcastu DR. Naslyšenou.